Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 22-nji agusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda 2025-nji ýylyň başyndan bäri adyndan 122 türkmen sanlynyň Russiýanyň goşununa hakyny tutulanyny gaýdylýar. Mektep resmiýetleriniň bilim edaralarynyňky birleşikli egneşik söwdasy enatalary oýlanýar. Könrünçte täze şäherçäniň açylmagyna taýýarlyk wagtyna pajygaly ýagdaý ýüze çykdy we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşun anly gurban tanış edýärin. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 22 awgustda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň çakyrygy bilen Azerbaýjan, Türkmenistan, Özbekistan görnüşine geçiriljek 3 taraply sammite gatnaşmak üçin Türkmenistana sapara geldi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew Medwot habaryna görä Türkmenistana sapara gelip, awada milli siýahatçylyk zorlugyna geçiriljek sammitiň öňü sirasynda özüni sapara çagyran Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşip geçirdi. İki taraplaryň we iki ýurdun resmi wekiliýetleriniň gatnaşmagyny giňişleýin düzümde geçirilen duguşygyň dowamyny türkmen Azerbaýjan gatnaşyklarynyň ulgamlygyny we ýygyderlik häsiýeti eýe bolýanlygy, durnukly özara bäkwitli hyzmatdaşlyk derejesine çykýanlygy bellenildi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Özbek medeniýetiniň ýazmagyna görä, sammitiň gün tertibi söwda we ykdysady gatnaşyklaryna, ulug we ara Nasıl? Energiýa we gumanitar uğurlary aýratyn üns bermek bilen köp taraplaryň hyzmatdaşlygy has giňeltmegi we çuňlaşdyrmagy öz sınalýar. Gürjistan Russiýa serhedindäki aralyk zonada galan 65 raýat Ukraina gaýdyp geldi. Olaryň arasynda 10 aýal we 8 sany agyr keserli adam hem bar diýip Ukrainanyň daşary işler ministri Andrei Sibik aýtdy. Olaryň hemmesi hakykatda Russiýanyň hereketleri sebäpli döredilen gumanitar krizis şertlerini Gürjistanyň Daryal barlyk nukadyny saklanýardy. Onuň sözlerine görä geçen aýlarda 44 adam ýerine getirilşeýlelik bilen Daryal barlyk nukadynyň öýlerine gaýdyp gelen Ukrainalylaryň umumy sany 109 adama ýetdi. Russiýa Gürjistan serhedindäki gumanitar krizi iýun aýynyň 2-nji ýarmynda. Russiýa bu gödäkçilik nokodunda deportasiýa edilen Ukrain raýatlarynyň sanyny birden artdyryp başlanyny ýüze çykdy. Ukrain tarapy Russiýa Federasiýasyna adamlar Gürjistana derli göni Ukrain serhedine iň bermek çagyrysy bilen bir eýäm açyk ýüz tutdy. Nurafşan şehir kadiyeti 26 yaşlı erkeği Özbekistan'ın prezidentini maskaralamakta ve milletara düşmançılığını özüktürmekte güneli tapıp 3 yıl 1 ay azatlıktan mahrum etti. Bu hüküm arada yukarı kadiyetin metuot sekretari Aziz Abidov haber verdi. Kadiyetin metuot beyanatında iş kesilen erkeğin adı aydınmayan dini adının ve atasının adının baş harpları görkodilýär. Habar beriş serişlerinin yazmağına göre, onun Daşkent sebitinin yaşayıcısı blogçu Valeri Duygay bolmağı mümkün. Ol 2025-nji ýylyň 25-nji martynda Abu Dabi'den Samarkanda gaýdyp gelenine tutsak edildi. Howpsuzlyk güýçleri Valeri Duygay'ın öz aýdan sözler üçin öçün soraýan we aglaýan wideosyny çap etdi. Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk we Milli Gorunlyk baradaky döwlet komiteti ýurtda et bahasynyň ýokarlanmagy bilen baglykda bir näçe adam şol sanly Owuzlyk ministriniň ornatarny tutsak etdi. Milli Howpsuzlyk komiteti 20-nji awgustda 4 adamyň şol sanly Suw we Owuzlyk ministriniň ornatary Samat Nazirdinow, veterinariýa gullugynyň müdiri Ulugbek Kozabergenow mal eksporti bilen baglanşykly korrupsiýa işinde guman edilip saklananlygyny habar berdi. Döwlet komitetiniň habaryna görä, olar öz resmi wezipelerinden peýdalanyp goňşy ýurda mal satmak üçin kwota berýän korrupsiýa iskemasyny gurmakda guman edilýär. Duşanbe şäheriniň häkimi we Milli Mejlisiň Täjikistanyň Mejlisiniň ýokarky palatasynyň başlygy Rustam Emomaly bir kanun ýagdaýda dini bilim alynmagyndan alada bilirdi. Emomalynyň sözlerine görä, bir kanun dini bilim alanların 80 götürümü 30 yaşına yetmedik erkekler olup duruyor. Täjikistanlı yaşların dini bilim almağını, dini resmi bilim edaralarına alınan yağdayını ve en atağının razıyla ulen ruhsat veriliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.